Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Вернікі царквы новае жыццё дачакаліся свайго цуду. Еўракамісар Штэфан Фюле паўтарае, што ў Еўропе 21-га стагоддзя няма месца для палітвязняў. Знесеная за два дні вёска Паўлавічы дагарае.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У сталіцы Туркменістану Ашгабадзе завяршылася сустрэча лідараў краін у садружнасці незалежных дзяржаваў. Кіраўнікі выпрацавалі сумесную праграму з супрацоўніцтва пры падрыхтоўцы спецпадраздзяленняў для барацьбы з тэрарызмам. Ухваленае таксама супрацоўніцтва ў супрацьдзеянні наркагандлю, арганізаванай злачыннасці і сепаратызму. Абмяркоўвалася каардынацыя працы дзеля недапушчэння фінансавых злачынстваў у краінах СНД. На саміце ў Ашгабадзе прысутнічалі 8 з 11 прэзідэнтаў краінаў садружнасці. Малдова і Азербайджан былі прадстаўлены кіраўнікамі ўрадаў, а прэзідэнт Кіргізстану не прыехаў, спаслаўшыся на занятасць. Ад 1 студзеня 2014 году старшынёўству СНД пяройдзе ад Туркменістану да Беларусі. У Каіры ў сераду ўвечары працягваліся сутыкненні прыхільнікаў і праціўнікаў прэзідэнта Егіпту Мухамеда Мурсі. Дэманстранты абодвух лагераў кідалі адзін у аднаго бутэлькі з запальнай сумессю. Некалькі чалавек былі параненыя, да месца сутыкненняў сцягнутыя дадатковыя сілы паліцыі. Праціўнікі размясціліся на вуліцах, якія выходзяць да прэзідэнцкага палаца. Апазіцыя заявіла, што гатовая на дыялог пры ўмове адмену дэкрэту аб неабмежаваных паўнамоцтвах кіраўніка дзяржавы. Адзін з лідараў ліберальнай апазіцыі Махамед Эль-Барадэй заклікаў прэзідэнта з'явіцца перад народам і абвясціць, што ён гатовы да дыялогу з апазіцыяй. Раней у сераду віцэ-прэзідэнт Егіпту Махмуд Мекі заявіў, што праект новай рэдакцыі канстытуцыі можна абмеркаваць з апазіцыяй да рэферэндуму 15 снежня. Апазіцыя лічыць, што ў новым асноўным законе не ўлічваюць інтарэсы ўсіх слаёў грамадства, у першую чаргу рэлігійных меншасцяў і лібералаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На поўдні Філіпінаў ахвярамі моцнага урагану сталі больш за 200 чалавек. У выніку паводак і апоўзні лічацца зніклымі без звестак сотні чалавек. Сіла урагану стала слабець пасля праходжання над папулярнай сярод турыстаў выспай Палаван. Штогод над Філіпінамі праносіцца два дзясяткі ураганаў. Летась ахвярамі тайфуна «Вашы» сталі 1500 жыхароў выспы Мінданао. У Бразыліі паводле падазрэння ў атрыманні хабараў ад наркадылераў арыштаваны каля 60 паліцыянтаў. Следства мае доказы таго, што ў абмен на рэгулярныя выплаты супрацоўнікі паліцыі абяцалі не перашкаджаць дзеянням наркагандляроў, якія зарабляюць у трушчобах Рэ-де-Жанейра. Акрамя гэтага, паліцыянты прадавалі бандытам зброю, адзначаюць следчыя. У США у штаце Джорджы ў аўторак памерла найстарэйшая жыхарка зямлі Бесі Купер. Ёй было 116 гадоў. Паводле дадзеных кнігі рэкордаў Гіннеса, Купер нарадзілася 26 жніўня 1896 года ў Тэнесі. У яе і яе мужа было 4 дзяцей і 12 унукаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск на